Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije o ekologiji Učinimo moguće, u kojoj ćemo danas govoriti o sljedećim temama. Mještani bilećkog sela Dubovac negoduju zbog mašinske eksploatacije kamena na ovom terenu, što je dovelo do formiranja divljih deponija. Energetski efikasna gradnja drvetom bila je tema kongresa koji je po drugi put održan u Banja Luci. Evropska unija odlučna u namjeri da smanji proizvodnju i upotrebu plastičnih kesa. Da li u borbi sa ovim zagađivačem ušla i BiH? Otkrivamo vam koliko je vode potrebno za proizvodnju pojedinih namirnica koje su u upotrebi svakodnevno.
Nemirno moje, hajdemo, zajedno da se igramo. Šta da ti pričam kad sve znaš, ti nisi tako mala baš. Ne znaš što ti oko tvoje, godine se nežne boje. Anđele i slatki gade, glede ruke šta mi rade. Hej malena, pokreni me, tvoja buku pojedi me. Hej malena, probudi me, hajde igrajmo. Hej malena, pokreni me, tvoja buku pojedi me. Hej malena, probudi me, hajde igrajmo. Ne mogu da Mirno moje, hajdemo, zajedno da se igramo. Šta da ti pričam kad sve znaš, ti nisi tako mala baš. Nestašno ti oko tvoje, godine se nežne boje. Anđele i slatke gate, glede ruke šta mi rade. Hej malena, pokreni me, koja buku pojena pro. Hej malena, probudi me, hajde igrajmo. Hajde igrajmo.
konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama u Varšavi, BiH je odobreno 5 milijuna dolara za projekte ublažavanja i adaptacije na klimatske promjene, potvrdila je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić, koja je na konferenciji predvodila delegaciju BiH. Ova sredstva Svjetskog fonda za zaštitu životne sredine bit će operativna naredne godine, a polovina iznosa trebalo bi da pripadne Republici Srpskoj, jer je resorno ministarstvo nadležno za sprovođenje okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama u BiH.
Reči, znači, o 5 miliona dolara, o kojima su pregovore započeli prošle godine u Dohi, u Kataru, među 17 zemalja koje su aplicirale za ova sredstva, uspjeli smo dogovorima, sastancima da Bosna i Hercegovina bude zemlja prioriteta i da ova sredstva postanu već operativna naredne godine, a da se do kraja godine, znači, ova sredstva umire ka Bosni i Hercegovine. Ova sredstva će biti prevashodno utrošena za projekte ublažavanja i adaptacije na klimatske promjene.
Mještani Bileškog sela Dubovac već 5 godina negoduju zbog, kako tvrde, nezakonite mašinske eksploatacije kamena na terenu gdje napasaju stada. Kažu da se ovaj lokalitet pretvori u divlju deponiju, a duboki krateri koji nastaju nakon vađenja kamena predstavljaju opasnost za stoku. Pomoć u prevazilaženju problema traže od lokalne vlasti i nadležnih republičkih institucija. Opširnije Ljiljana Vučinić.
Problem je, kažu mještani ovih naselja, što oni koji vrše mašinsku eksploataciju kamena, nakon radova ostavljaju duboke kratere u zemljištu gdje se napasaju stada. Uništavaju se lokalni putevi, a odnedavno se ovaj teren pretvorio u divlju deponiju, tvrdi Miodrag Milićević, mještanin.
Pa evo, bespravno vađenje utiče nam, ne možemo stoku da progonimo, kopaju puteve, sve. To je najveći problem.
Milićević tvrdi da nadležni organi nisu reagovali, iako 50-ak mještana traži rješenje ovog problema. S obzirom da od eksploatacije i obrade kamena živi veliki broj bileških porodica, mještani zahtijevaju samo obustavu mašinske eksploatacije, kaže Milićević.
Samo bar da zaustave ovo mašinsko eksploataciju kamena, pa da tamo, a ovi nisu problemi što ručno vade eksploatišu kamen. Znači, oni nisu problem, nego samo ovi mašinski, jer oni to ne ravnaju nikako. Vidite kakav je teren, ne ravnaju, znači ništa, nego ostavljaju tako kratere po 2-3 metra, jer to je problem. A recimo, obraćam se opštini, oni prebacuju na Republiku, a obraćamo se Republici, oni prebacuju na opštini, sve tako ide u krug, ništa se ne rešava i to je problem. Svi mještani žive većinom od stočarstva i to su jedini prihodi.
Mještani su se u više navrata obraćali komunalnoj policiji, ističe Srđan Kundačina, šef odjeljenja za komunalne inspekcijske poslove opštine Bileća.
Tačno, dobijali smo od mještana Podoseja par puta zahtjeve za intervenciju komunalne policije kad je u pitanju eksploatacija kamena na tom području. Komunalna policija nema zakonske osnove da sama reaguje i da propiše bilo kakve mjere, odnosno da donese neka rješenja u smislu zabrane te eksploatacije. Dakle, prije svega očekujemo reakciju Republičkog rudarskog geološkog inspektora na te dopise koji su, smatram, i njemu upućeni, a onda komunalna policija može u saradnji s njim, odnosno po njegovom zahtjevu ili naloženim mjerama, sarađivati na rješavanju toga problema.
Jedno od rješenja ovog problema je koncesija, kaže Kundačina.
Pa naravno, to je jedini zakonski osnov, jedini zakonski okvir u kojim oni mogu raditi takav jedan posao.
Republička rudarska inspekcija upoznata je sa problemom stanovnika Dubovca i Podubovca. Dušanka Makivić, portparolka Inspektorata Republike Srpske.
Generalno na području Hercegovine već duže vrijeme postoje problemi u vezi sa nelegalnom eksploatacijom kamena i šljunka. Ovdje moramo reći, dakle, da je inspekcija u proteklim godinama u više navrata vršila inspekcijske kontrole i čak preduzimala mjere, kažnjavala, zabranjivala nelegalne eksploatacije, ali ono gdje se, da kažemo, javlja problem je da čim inspektor, dakle, napusti taj lokalitet, ta lica nastavljaju dalje sa nelegalnim radnjama. Naime, inspektorat ima samo jednog rudarskog inspektora koji nadzorom pokriva cijelu Republiku Srpsku. Kontrole se vrše periodično, jer zbog obima posla nije moguće da inspektor konstantno bude prisutan na jednoj lokaciji. Ovdje je važno naglasiti da ove radnje nije moguće zaustaviti bez saradnje i inicijative organa jedinice lokalne samouprave, posebno uključujući pripadnike Centra javne bezbjednosti Trebinje, koji su svakodnevno prisutni na terenu. Inspekcija je do sada u cilju rješavanja ovog problema u više navrata razgovarala sa predstavnicima lokalne vlasti i svakako mislimo da ovdje značajnu ulogu, odnosno značajan korak treba da napravi i resorno ministarstvo u rješavanju, dakle, ovog problema.
Skupština opštine Bileća je 2008. godine usvojila pravilnik o lokacijama na kojima se može vršiti mašinska eksploatacija kamena samo za lica ili preduzeća koja imaju dozvolu za obavljanje ove vrste djelatnosti uz obavezu da se teren vrati u prvobitno stanje.
Energetski efikasna gradnja je u interesu svakog pojedinca. Prednosti su na dohvat ruke. Zaštita okoline i klime i uštede novca imaju smisla u svakom slučaju. Pritom se razlikuju dvije vrste štednje. Prvo, za vrijeme gradnje objekta, počevši od sirovine, preko sive energije koja je neophodna za transport građevinskog materijala, pa do načina gradnje te planiranja zemljišta koje je potrebno za izgradnju objekta. Drugo, tokom upotrebe i održavanje zgrade. Dakle, potreba za grijanjem, hlađenjem, potrebna količina električne energije, troškovi održavanja, trajnost i funkcionalnost. Energetski efikasna gradnja ne zavisi samo o materijalu kojim se gradi. Najbitnije je pravilno planiranje. U vezi s tim, drvo ima mnoge prednosti. Prvenstveno činjenica da drvo pripada domaćim resursima, ima ga u dovoljnim količinama i raste samo od sebe. Kod nas nema sirovine za čiju je proizvodnju potrebno manje energije nego za drvo. To se odnosi na skladištenje i preradu drveta. Ako se za preradu drveta koristi struja, ukupna energetska potrošnja manja je nego kod ostalih građevinskih materijala. Zatim, za transport drveta troši se manje energije, drvo ima manju masu, stoga se može utovariti više. Prerađuje se u regijama gdje raste, pa je i put transporta kraći. Energetski štedljiva gradnja podrazumijeva upotrebu obnovljivih izvora energije, kao na primjer dobijanje tople vode uz pomoć solarnih uređaja ili grijanje kuće ogrevnim materijalom koji nije fosilnog porijekla. To kod izgradnje zgrade djelomično povisuje troškove, međutim dugoročno se nadoknađuje kroz niže troškove režija i povišenje vrijednosti građevine. Nije presudno samo građenje objekta, već i njen životni vijek, kvaliteta korištenja i zbrinjavanje nakon upotrebe. Kroz jednostavnu mogućnost adaptacije drvenih konstrukcija moguće ih je jednostavno prilagoditi u slučaju potrebe ili želje za promjenom. U slučaju rušenja objekta na kraju vijeka upotrebe, drvene elemente moguće u velikoj mjeri ponovo upotrijebiti ili iskoristiti za ogrev. Energetski štedljivo se ne bi trebalo graditi samo privatni objekti, već u javnoj mjeri i javne ustanove, jer se time ne doprinosi samo zaštiti klime i okoline, već se pruža i uzor zajednici. U Banja Luci je održan Međunarodni kongres o bezbjednosti i energetske efikasnoj gradnji drvetom na trusnim područjima, odnosno o inovativnim rješenjima u drvetu, s ciljem povezivanja privrednika, s kojima će nas upoznati učesnici kongresa, stručnjaci u ovoj oblasti, Dragica Arnautović-Arsić i Hrvoje Turkulin.
Pa mi smo tek na početku, nakon viševjekovne tradicije građenja drvetom, mi smo na drvo na neki način zaboravili, jako malo ga koristimo u građenju i ovo su aktivnosti na tome, znači radimo na tome da se vrati značaj i građenje drvetom. Vrlo ekološki prihvatljiva zato što je to praktično obnovljiv resurs, sirovina obnovljiva. U isto vrijeme on zarobljava ovaj štetni ugljen dioksid u svom, znači u strukturi, tako da je vrlo ekološki i vrlo prihvatljiv za nas koji imamo preko 50% površine zemlje pod šumom. Imamo održivo gazdovanje šumama gdje imamo praktično prirodni prirast šume i uvijek se o tome vodi računa. Naše šume imaju, znači, certifikat o održivom gazdovanju. Ako bi bilo to intenzivirano, mi bi u svakom slučaju onda nadoknađivali ako dođe do disproporcije i dodatnim sađenjem drveta. Mi sad jako drveta mnogo koristimo za, znači, za loženje i za praktično u energetske svrhe. Ali bi sigurno bilo daleko bolje, jer drvo kao materijal, znači, na kraju životnog vijeka objekta mi nemamo štetni otpad, znači problem je otpada. Mi imamo materijal koji se može reciklirati ili se iskoristiti kao biomasa. I ekonomski je prihvatljivije, jer mi je, na primjer, sad na stambenim zgradama, evo, bilo gdje, nemamo ni jednu zgradu sa drvenim, na primjer, prozorima. Mi kao proizvodimo, znači, PVC stolariju, kupujemo profile, uvozimo, znači, profile, trošimo naše devizne rezerve i naši, znači, radnici samo sklapaju i prave te okvire, a na drugi način, kad bi mi proizvodili, na primjer, više drvenih proizvoda, naši radnici bi bili mnogo više zaposleni i to je jedna ekonomska šansa, ne samo ekološka za državu. Imamo potencijale što se tiče, znači, šumskog bogatstva, imamo tradiciju građenja, imamo proizvodne pogone, znači, koje treba donekle osavremeniti, treba malo raditi na radnoj snazi, ali u stvari imamo sve uslove za gradnju drvetom. Ja mislim da je Austrija ta koja jako puno može da nas utiče i da nam pomogne u prenosu svojih tehnologija i iskustava. Već je, na primjer, i Slovenija otišla isto tako brzim korakom, ide u građenju ekologijom, a i praktično dosta evropskih zemalja drugih mnogo više primjenjuju i centralno evropskih, a da ne kažemo ovi skandinavski koji imaju još više šumskog bogatstva nego mi.
Masivni zid jedne drvene kuće, isto tako dobar izolator kao i 70 centimetara zida od cigle na koji smo mi tradicionalno naučeni. Još sljedeća tehnička prednost u smislu ekološke prilagodbe drva jest u tome da se drvo može reciklirati kaskadno u različitim proizvodima. Pa kad pravimo primjerice drvenu kuću, neka ona traje 100 godina. I za tih 100 godina, ako ćemo kuću i razložiti, onda ćemo drvo moći koristiti za grede za drugu kuću. Pa ćemo od tih greda kasnije napraviti daske za fasadu za treću kuću. Kad ta fasada nakon 70 godina više ne bude u funkciji, onda možemo napraviti podne obložne daske za podpod neke sljedeće generacije korisnika. I na taj način, na kraju krajeva, kad više niti ne znamo šta bismo napravili od drva, možemo ga samljeti u ploče, u iverje od kojih ćemo raditi drvne ploče, ili ga jednostavno spaliti i na taj način dobiti povrat energije. Ako se rabi za gorenje, rekli smo, drvo doprinosi uštedi zbog toga jer emitira natrag u atmosferu onoliko ugljičnog dioksida koliko je iz atmosfere povuklo. Dakle, nama je u interesu da imamo čim više šuma, da na taj način šumu gledamo kao energanu. Dakle, šuma koristi sunčevu energiju i ako gledamo da je drvo gorivi materijal, onda možemo promatrati šumu kao neku energanu, kao elektrocentralu, kao toplinsku centralu, kao termocentralu. Naravno da što je više produljen životni vijek tih proizvoda, tim je energetska i ekološka učinkovitost gradnje drvom bolja. Mi imamo prednosti u tome što imamo veliku i raznovrsnu sirovinsku osnovu, da Austrija ima jako puno, 47, skoro pola površine teritorija pod šumom, međutim oni imaju uglavnom šume četinjača. Naša prednost je u tome da u svim krajevima imamo veliku raznolikost vrsta drva, što nam omogućuje da budemo raznovrsniji u proizvodnji i u primjeni, u korištenju posebnih svojstva različitih vrsta drva, naročito drva listača. Međutim, još uvijek imamo nepotpunu i neprilagođenu regulativu.
Bioarhitektura je takav pristup u arhitekturi koji zahtjeva da se pri projektovanju u obzir uzimaju određena znanja iz biologije i ekologije. Osnivači ovog pokreta, koji je u svijetu sve zastupljeniji, ističu da bioarhitektura ne predstavlja ništa novo, nego samo arhitekturu vraća na stare, provjerene postupke gradnje koji su mnogo bolji od savremenih načina. U prilog tome, bioarhitekti često navode primjer eskimskih igloa, kod kojih se u potpunosti vodi računa o biologiji i ekologiji i ekonomiji gradnje. Te kuće prava su termička čuda i predstavljaju remek dijela bioarhitekture. Inače, bioarhitekti zabranjuju upotrebu betona, kao i korištenje metala i sintetičkih materijala u gradnji kuća. Zahtijevaju da je prostorija za dnevni boravak okrenuta prema jugu, a sjeverna strana predviđena je kao spavaći dio. Kuća mora da ima sunčev kolektor, kamin i zimsku baštu, a oko kuće bi trebalo da bude zelenilo.
Da je kraj, al tebi vjerovao nisam. Tek kad su usne blijede prišle ka mome licu, u času tom sam znao sve. Da je kraj, al tebi vjerovao nisam. sam. Tek kad su usne blijede prišle ka mome licu, u času tom sam znao sve. Sanjam po vozovima, spavam sa klošarima, plačem za uspomenama. U nekim potkrovima lačno se milujem sa umovnim tuđim ženama. Ali iznad svega si ti i daješ nadu i moć, da tražim dalje i dalje taj dom u kojem živiš ti.
Evropska unija kreće u rat protiv plastičnih kesa i namjerava da smanji njihovu proizvodnju. Organizacije za zaštitu prirode upozoravaju da su plastične kese veliki problem. Niko ne zna koliko plastike pliva morem, ali je potpuno jasno da prirodna sredina to ne može da podnese. U nastavku emisije govorit ćemo o problemu koji plastične kese stvaraju u Bosni i Hercegovini. O tome ćemo razgovarati sa Sinišom Bencunom iz Centra civilnih inicijativa, koje je radilo brojna istraživanja i akcije u vezi sa ovim problemom. Gospodine Bencun, želimo vam dobar dan.
Dobar dan.
Evo, na početku našeg razgovora recite nam, kada govorimo o iskorenjavanju plastičnih kesa i o smanjenju uopšte njihove upotrebe, gdje je danas Bosna i Hercegovina?
U principu nije nigdje. Mi već 3 godine intenzivno radimo na zagovaranju propisa koji bi ovu oblast regulisali, i doveli smo tu priču do kraja zajedno sa nadležnim ministarstvima. Međutim, već godinu dana ta rješenja koja su dovedena do kraja stoje u fiokama i još uvijek nisu ugledala svjetlost dana.
U pojedinim zemljama Evropske unije početkom ove godine potpuno je zabranjena upotreba plastičnih kesa. Da li se tako nešto može očekivati i kod nas?
Pa ja bih iskreno rekao da potpune zabrane nemaju neko, kažem, ni logičko ni zakonsko utemeljenje bilo gdje, obzirom da plastične kese kao takve nisu toksične i po svom sastavu nisu veoma opasne za sredinu oko sebe. Problem je njihovog prekomjernog korištenja, obzirom na izuzetno nisku cijenu proizvodnje i besplatnu distribuciju. Dakle, rješenje zajedno sa nadležnim ministarstvima podrazumijeva uvođenje naknade na tanke plastične kese koja bi demotivisala, da kažem, građane i kupce da ih u masnoj količini koriste, a da ih koriste više puta, dakle ne samo jednokratno. Na taj način bi se plastične kese zadržale kao izuzetno dobar, da kažem, način transporta robe, a istovremeno i smanjila i racionalizovala njihova upotreba.
Početkom godine i na našim prostorima najavljeno uvođenje naknada za kese. Da li je ta praksa zaživjela?
Naknada je najavljena, propisi su gotovi i mi, evo, da kažem, vršimo pritisak i očekujemo od ministarstava da tu uredbu na nivou entiteta stave na usvajanje i da ona bude usvojena do nove godine, čime bi počela naplata naknada na tanke plastične kese u visini od 5 pfeninga. Trgovci, čuši za takvu aktivnost, razmišljaju racionalno i već su samo inicijativno počeli da naplaćuju tanke plastične kese, ali, da kažem, to je na neki način njihov lov u mutnom, obzirom da ta sredstva koja se naplaćuju ne idu ni u kakve fondove za zaštitu životne sredine kao što bi trebalo, nego je to samo profit trgovinskih lanaca. Mi se iskreno nadamo i očekujemo od ministarstava da će na entitetskim vladama ove uredbe koje su već gotove biti usvojene do kraja godine i početi se primjenjivati od nove godine.
Prema nekim podacima, prosječan stanovnik Danske i Finske godišnje kupi 4 plastične kese, a u Poljskoj, Portugalu i Slovačkoj čak 450 komada. Da li u Centru civilnih inicijativa imate takve podatke i za stanovnike Bosne i Hercegovine?
Pa u Bosni i Hercegovini prosječan potrošač mjesečno potroši 25 plastičnih kesa i dobije ih, a da ih uopšte ne zatraži. To dakle govori da se stvorila jedna ružna navika da sve što kupujemo biva stavljeno u plastične kese bez obzira da li mi to želimo ili ne. Tako da se godišnje u Bosni i Hercegovini potroši više od 1 milijardu plastičnih kesa. Ova naknada koju zagovaramo sigurno bi smanjila broj plastičnih kesa u opticaju i racionalizovala njihovu upotrebu.
Poznato je da više milijardi plastičnih kesa završi na deponijama i uopšte u prirodi gdje one stvaraju velike probleme životnoj sredini, prije svega kod životinja koje mogu da progutaju dijelove takvih kesa. Pretpostavljamo da ni u BiH nije puno drugačija slika.
Pa one predstavljaju opasnost najviše u smislu što se akumuliraju u životnoj sredini u velikoj količini, a ne razgrađuju se tako brzo. Dakle, one se u prosjeku razgrađuju po više stotina godina, a sa ovakvom enormnom potrošnjom možemo zamisliti šta nas onda očekuje u narednim godinama i decenijama ukoliko na vrijeme ne zaustavimo ovako enormno korištenje takvih plastičnih kesa. One će na taj način biti ukrasi u sve većoj mjeri za drveće i zelenilo oko nas, a potencijalno opasnosti za životinje koje žive u životinju.
Gospodine Benson, hvala vam što ste bili naš gost u emisiji Učinimo moguće.
Moj dlan
sleće i nosi
poljubac u rosi okupan
zlatnim trafom začaran
da uđe tiho u tvoj san
i nežno te budi
kao kad te ljubim vodi me gde paraju zvezde spavajmo gde oblaci jezde ručajmo na pučini mora mazi me zora, vodi me te paraju zvezde spavajmo te oblaci jezde lučajmo na pučini mora mazi me dok ne svane zora. Ode noć još uvek imam istu moć
da do tebe mogu doć
samo pružim dlan
od morske vode slan
zlatnim prahom začaran
da uđe tiho u tvoj san
i nežno te budi
kao kad te ljubim vodi me gde paraju zvezde spavajmo gde oblaci jezde ručajmo na pučini mora mazi me dok ne svane zora vodi me gde paraju zvezde spavajmo gde oblaci jezde ručajmo na pučini mora mazi me dok ne svane zora.
Ti tako čista i nevina ležiš na mojim grudima, na celom si svetu najlepša, o Bože koliko te volim ja.
Vodi me, te padaju zvezde, spavajmo, te oblaci jezde, ručajmo, na pučini mora, mazi me, dok ne svane zora.
Vodi me, te padaju zvezde, spavajmo, oblaci jezde, ručajmo na pučini mora mazi me, dok ne svane zora ručkajmo, gde padaju zvezde ručkajmo, gde oblaci jezde ajde ručkajmo, na pučini mora ajde ručkajmo, dok ne svane zora.
Muzika. li ponekad razmišljate o tome koliko je potrebno vode da bi se napravila vekna hljeba ili računar ili pak farmirke? Nedavno istraživanje naučnika sa Univerziteta Twente u holandskom gradu Enschedeu, inače posvećeno očuvanju životne okoline, ticalo se potrošnje vode u svakodnevnom životu. I to ne samo za održavanje lične higijene kao i čišćenje stanova i gradova, već potrošnje vode za namirnice i predmete koje gotovo i ne primjećujemo. Možda i razmišljamo o cijeni, vrijednosti, izgledu tih namirnica ili predmeta, ali rijetko nam pada na pamet koliko je potrebno vode da bi nešto nastalo. Evo nekih zanimljivih podataka koji nam pokazuju koliko je boravak na našoj planeti zapravo skup, posebno kada je riječ o vodi. Da bi se napravila jedna vekna hljeba, potrebno je 155 litara vode. 80% vode neophodno je potrošiti na zalivanje polja zasađenih žitaricama, a ostatak odlazi na neposrednu proizvodnju. Da nastane 1 kg paradajza, moramo obezbijediti 214 litara vode. Paradajz je biljka koja lako raste. Zavisno od klime, potrebno je oko 2 litra vode dnevno. Isto važi i za salatu. Za razliku od paradajza, breskve popiju bar dvostruko više. Vjerovali ili ne, za kilogram pirinča treba nam 2497 litara vode. Pirinač se sadi na poljima koja su natopljena vodom. Pšenica je u tom pogledu manje zahtjevna. Za 1 kilogram potrebno je oko 1222 litra vode. Proizvodnja jednog para farmerki zahtjeva čak 8000 litara vode. Pamuk je proždrljiva biljka što se vode tiče. Uostalom, zbog navodnjavanja polja pamuka, gotovo je isušeno Aralsko jezero na granici Uzbekistana i Kazahstana. Osim toga, farmerke se peru bar tri puta prije nego što se nađu u prodavnicama. Za jednu šoljicu kafe treba nam oko 32 litra vode. Do ove brojke došlo se računanjem koliko je vode potrebno za uzgajanje kafe, sakupljanje, prevoz i pakovanje. Da bismo dobili 1 kg piletine, treba nam čak 4325 litara vode. Potrošnja ove dragocjene tečnosti zavisi od toga čime se živina hrani. 1 kg svinjskog mesa popije 5988 litara, a teletina čak 15.400 litara vode.
Kao igra dani su nam svi, kao vjetar nestašni smo mi. Il se svađamo, il se smijemo, al znam da se nježno volimo. Nisam mogla doći prošli i zbog toga kažeš da si,
a ja sam sada
kažeš kriva si, kažeš mogla si, a znam da se samo igraš ti. Dođi u pet do pet, nešto ću ti reći ako nisi ljut. Dođi u pet do pet, sigurno ću doći ovaj. Ću doći ovaj put. Kao igra dani su nam svi,
baš tako dani su nam svi.
Kao vjetar nestašni smo mi,
baš tako nestašni smo mi.
Il se svađamo, il se smijemo, se nježno volimo. Nisam mogla doći prošli i zbog toga kažeš da si, kažeš kriva si, kažeš mogla si, a znam da se samo igraš ti. Dođi u pet do pet, nešto ću ti reći ako nisi ljut. Dođi u pet
ću doći po majku. Dođi u pet do pet, nešto ću ti reći ako nisi ljud. Dođi u pet do pet, sigurno ću doći po majku.
Došli smo do kraja još jedne emisije Učinimo moguće. Do narednog susreta pozdravljaju vas Dragan Žukalo, Igor Divljak, Slavica Brkić, moje ime je Nikolina Broćeta.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Ptica ima pravo na let, leti pravo da sleti na svijet. Niko ne smije to da zabrani.
Reka ima pravo da teče, riba u njoj slobodno pleše. Niko ne smije to da uskrati.
Šuma ima pravo da diše, vjetar njene grane njiše. Niko ne smije to da naruši.
Sunce ima pravo da sija, oblakišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj.
Pravo na smijeh, dijete ima pravo na smijeh, niko ne smije to da zabrani.